Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Mä olen Marja Vehkanen. Tässä lähetyksessä jaetaan parhaat lukuvinkit kesään. Tarjolla on proosaa, asiaproosaa ja lyriikkaa. Pohdimme tuoreiden ja vanhempien teosten kantamia teemoja ja sitä, miksi kirjat ovat juuri nyt suotavaa luettavaa. Lukuvinkkejä tarjoavat Nuori Voima-lehden päätoimittaja, kriitikko Maaria Ylikangas, Keskustakirjasto Oodin informaatikko Niina Holm sekä Kirjasampo-verkkopalvelun toimittaja, bloggari Tuomas Aitonurmi. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Etenemme sillä tavalla, että kukin nostaa pari teosta lähempään tarkasteluun ja lyhyesti kolmannetkin ja käymme sitten vuorotellen näitä teoksia läpi. Maaria Ylikangas, lähdetään liikkeelle suomenruotsalaisen kustannustoimittajan ja kriitikon Saara Enholm-Hjelmin viime vuonna julkaistusta esseekirjasta Ja sydän oli minun. Hjelmille myönnettiin kirjastaan Svenska Ylen kirjallisuuspalkinto ja tämän kirjan on suomentanut Kaisa Sivenius. Elää kirjoittaen, kirjoittaa, jotta tuntisi elävänsä. Tällä lauseella Enholm-Hjelm kirjansa sanomaa kiteyttää. Teos sisältää esseitä kirjoittamisesta ja lukemisesta sekä työstä kulttuurialalla, myös perheestä ja rakkaudesta. Mikä nousee sun mielestä isoimmaksi kysymykseksi, jota kirjassa pyritään ratkomaan?
Se ei ole varmaan sen vähempää kuin kirjoittamisen ja elämän yhteys. Meillä on tässä kuitenkin sellainen esikoiskirjailija, joka on elämänsä käsitellyt muiden ihmisten tekstejä kustannustoimittajana, kustantajana ja muiden ihmisten teoksia elokuvakriitikkoina ja sen lisäksi hänellä taisi olla 4 lasta. Mm-hmm. Ja se on se positio, mistä se lähtee, että se hänen minuutensa ei ole jotain sellaista, mitä hän on etsinyt kirjallisesti 20-vuotiaasta asti, vaan jotain, minkä hän aloittaa vuosikymmeniä myöhemmin. Mm.
Maaria Ylikangas, sulla on valittuna ote kirjasta. Voitaisiko me kuunnella se tähän väliin?
Joo, kyllä. Naiskirjailijoiden henkilökohtaiset tarinat ovat yleisemmin tapaustutkimuksia siitä, mikä nykyyhteiskunnassa on toivottua ja sallittua, ja kapitalismin arvotusten vaikutuksista meihin. Susan Sontag kirjoittaa, sinä et ole maailma, eikä maailma ole identtinen sinun kanssasi. Sinä vain olet siinä ja kiinnität siihen huomiota. Mistä muualta maailmaa voisi tarkastella, ja eikö voi olla anteliaisuuden pikemmin kuin itsekkyyden merkki, että jakaa itsestään ja kertoo elämästään?
Kiitos. Enholm-Hjelm siteeraa tässä kirjassa kaiken itsereflektionsa lomassa Susan Sontagin lisäksi muun muassa Simone de Beauvoiria, Carl Ove Knausgårdia ja Elena Ferrantea. Mitä tällä tavoitellaan?
Esse on keskustelun laji. Jos ajatellaan esseistiikan perinnettä, niin ensimmäiset esseet tiettävästi kirjoittanut Michel de Montaigne keskustelee paitsi antiikin kirjailijoiden kanssa, myös kirjoittaa esseitään kirjeinä poissa olevalle ystävälleen. Ja tästä syntyy myös Sara Enholm-Hjelmin tekstin intiimiys, että se ponnistaa vahvasti tästä siteeraavasta ja puhuttelevasta perinteestä.
Kenelle sä erityisesti suosittelet tätä Ja sydän oli minun kirjaa?
Tähän tekisi tietysti mielessänä kaikille, mutta ehkä paremminkin niille, jotka on kiinnostunut tämmöisestä liikkuvasta esseistiikasta. Esse ei missään nimessä ole vaikea kirjallisuuden laji, että se on sellainen, mitä lähes kaikki meistä on lukenut esimerkiksi lehdistä, joissa niitä ilmestyy paljon. Ja tämä kirja tavallaan summaa monia sellaisia asioita, jotka on ollut pinnalla tai vähintään pinnan alla aika rajuina tendensseinä kirjallisuuskeskustelussa.
Kuten?
Esimerkiksi tämä sitaatti, minkä mä luin, on esseestä, jonka nimi on Ahneus, älyn halu. Se lähtee liikkeelle halusta ja himosta ja sen jälkeen se ryhtyy sukupuolittamaan sitä keskustelua ja paikantamaan sitä murrosta, jossa nainen voidaan esittää haluavana hahmona. Ja päätyy sitten loppujen lopuksi siihen rehellisyyteen, joka maskuliinisessa tunnustuskirjallisuudessa esittäytyy hyvin paljon hajottavana kuin feminiinisessa perinteessä.
Hmm. Miten tämä kirja vaikutti suhun?
Ensi lukemalta, kun mä luin sen muutama kuukausi sitten, mä olin hyvin innostunut, koska siis mä toki luen paljon esseistiikkaa ja vielä työskentelen sellaisessa lehdessä, että mä editoin esseitä työkseni, ja mä oon hirveän tottunut lukemaan nuorten ihmisten tekstejä. Että tämmöisenä niin kuin 40-vuotiaana perheenäitinä on hirveän ihanaa lukea sellaisen ihmisen tekstejä, joka on ehkä niin kuin vähän samassa positiossa kuin itse on.
Hmm. Niina Holm ja Tuomas Aitonurmi, miltä kuulostaa teidän korviini tämä teos? Onko se tuttu entuudestaan?
Kyllä vaan, itse asiassa olen sen lukenut ja kyllä se myös minua puhutteli. Olen siinä samassa positiossa 40-vuotias perheenäiti, eli hyvinkin löysin sitä tarttumapintaa kyllä.
Joo, mä oon lukenut osan tuosta, että lainasin sen ja en ehtinyt ihan kokonaan, niin palautinkin sitten kirjastoon jo, että siinä oli jono jonkin verran Helmetissä, niin sen takia sitten piti viedä takaisin, mutta oli tosi kiinnostavia tekstejä, just tämä keskustelu niin kuin näiden hänen kirjallisten esikuvien kanssa, niin oli sellainen, mikä niin kuin kiinnitti mun huomioon nyt tuolla osittaisella lukukerralla.
Sieltä tulee esiin semmoinen kirjoittamisen prosessi ja Enholm Hjelm puhuu mun mielestä siitä, että kuinka kirjoittaa jotenkin sillä tavalla tunteiden kautta ja ei liikaa muotoa siivoillen. Hän siteraa Karl Ove Knausgårdiakin, että joka sanoo, että joku lapsellisuus tulisi säilyttää kirjoittamisessa.
Joo, se näkyy tuon kirjan muodossa, että ensinnäkin tämä on tosi runsas, tämä on esseekirjaksi paksu. Tässä on lähes 300 sivua tekstiä. Ja se näkyy kirjassa niin kuin toisteisuutena, tunneilmaisuna, runsaina lainauksina ja semmoisina ajatuspolkuina ja sellaisena argumentaationa, joka tavallaan vyöryy pisteestä A pisteeseen F aivan toisten kirjaiden kautta kuin siinä välissä voisi olettaa olevan. Ja se on niin kuin kaikkiaan hirveän virkistävää, että se teksti ei välttämättä vaadi jatkuvasti lukijalta sitä, että siihen keskittyy. Mutta siihen voi yhtä kaikki palata, koska siellä on niin paljon.
Aivan. Miksi tämä kirja kannattaa lukea?
Virkistyäkseen. Kuuluakseen siihen tavallaan samaan keskustelun piiriin, kuin mihin tekijä lukijansa kutsuu. Et se on mun mielestä semmoinen esseistiikan erityispiirre, että niin kuin lukija istuu tavallaan saman pöydän ääressä.
Aivan. Ja jotenkin tosiaan, kun sanoit, että hän on koko ikänsä lukenut toisten tekstiä, niin tässä kyllä tulee se tunnelma, että nyt hän aikoo puhua ja ei enää pidättele itseään.
Kyllä, ja myös se epävarmuus, mikä siihen puhumiseen liittyy, että kun on ollut niin pitkään hiljaa, niin miten ylipäätään ruvetaan puhumaan ja millä tavalla löydetään se oma ääni, oma tapa puhua, oma tapa ajatella tekstissä.
Kyllä. Kiitos Maria Ylikangas ensimmäisestä nostosta. Etenemme seuraavaan kirjavinkkiin. Tuomas Aitonurmi, ensimmäinen kirjanostosi on tänä vuonna ilmestynyt Irakissa syntyneen suomalaiskirjailijan ja elokuvan tekijän Hassan Blasimin teos Allah 99. Kansainvälisen läpimurron tehnyt Blasim sai The Independent-lehden arvostetun kirjallisuuspalkinnon 5 vuotta sitten. Tämä teos on useita novellikokoelmia julkaisseen Blasimin ensimmäinen romaani, joka koostuu lyhyistä kertomuksista. Mikä näitä lyhyitä kertomuksia yhdistää tai mikä niissä toistuu?
Niin, tässä romaanissahan on se perusidea, että se on tavallaan tämän tekijän tai kirjan kertojan itse asiassa tekemiä haastatteluja. Eli hän haluaa niin kuin tällaisten haastattelujen kautta, hän käy myös sähköpostikeskusteluja, kirjoittaa päiväkirjaa ja tällaisia, että se oli ideana niin kuin näiden Allahin 99 nimen kautta sille muodostaa sellainen kokonaisuus siitä teoksesta, mutta se tosiaan yhdistää hyvin erilaisia tekstityyppejä, tällaisia keskusteluja, jutun iskentää, haaveiluja, kuvitelmia, mutta Blasim hallitsee ne kaikki kyllä todella hyvin.
Niin, eli no, se on hyvin moniääninen teos. Löytyykö sieltä jotain ylätason yhteistä nimittäjää, mitä nämä kaikki kertomukset vois niin kuin tuoda esiin?
Niin, kyllähän siinä on sellaista oman paikan etsimistä ja ehkä jonkinlaista kodittomuuden tunnetta sitten, että sitä, että miten se Irak ei tämän kertojan sit niin kuin kertomuksessa tuntunut ihan kodilta, mutta sitten taas Suomeenkin, kun hän saapui, niin sielläkin on sellaista, vaikka toisaalta hän sit löysi siitä niin kuin mielenmaisemasta paljon sellaista, minkä hän niin kuin tunnisti ja mistä hän piti, mutta silti niin kuin siinä on sellaista irrallisuuden tuntua ja keskustelua. Ja taas toisaalta myös kirjallisuus ja kirjoittaminen on se, mikä kulkee siinä tosi vahvana sellaisena, että varsinkin näissä sähköpostikeskusteluissa, mitä tämä kertoja käy tällaisen toisen henkilön kanssa, niin niissä puhutaan paljon sitten nimenomaan kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta.
Blasim kirjoittaa elämästä Suomessa ja Irakissa. Minkä puolesta tämmöinen moniääninen romaani puhuu?
Niin, se onkin iso kysymys, että mä näkisin, että tässä on isona merkityksenä lukijalle sellainen maailman laajeneminen, sivistyminen, sellainen sivistyksen ja kirjallisuuden kirjoittamisen tuoma. Tuoma tapa niin kuin laajentaa omaa maailmaansa, että niin kuin puhuu tosi paljon kirjallisuudesta silleen metatasolla ja näin, että siinä on niin kuin paljonkin.
Niin, Blasim kirjoittaa arabiaksi. Kehuit Tuomas Aitonurmi aiemmin, että Ylen käännöstiimissä vaikuttavan Sampsa Peltosen suomennosta arabiasta, että se on hieno. Millaiseksi kuvailisit tätä romaanin tyyliä? Tuossa vähän sivusetkin, että siellä on sähköpostiviestelyä ja muuta, mutta miten sä tiivistäisit sitä?
Siinä on Blasimman kirjoittajana hyvin iskevä, sisällöltään painava, energinen, painostava ja raju. Että hän ei niin kuin kieputtele ja kierrä, vaan hän pysyy siinä sisällön ytimessä koko ajan. Että siinä tekstissä tapahtuu koko ajan, niin kuin, että sitä, siinä lukija pysyy kiinni vahvasti, koska siinä on jatkuvasti sitä tapahtumaa tekstin tasolla.
Niin tämä romaanin nimi Allah 99 viittaa niihin kaikkiin 99 nimeen tai pikemminkin niin kuin määreeseen, joita islamilaisella jumalalla on. Miten tämä kommentoi tätä kokonaisuutta sun mielestä?
Joo, se on kans jotenkin, että siinä, koska sehän ei ole niin kuin sille uskonto lähtökohdasta niin kuin kirjoita tavallaan sisältäpäin, vaan enemmänkin se katsoo niin kuin ulkoa päin sitä uskontoa ja pohtii sitä niin kuin filosofisella tasolla. Ehkä, että siinähän luetellaan ne jossain vaiheessa ne nimet, ja niistä voi ehkä vielä tarkemman lukemisella pystyisi ehkä yhdistelemään, että missä kohdin näitä teemoja käsitellään, mutta ihan niin tarkkaan en ehtinyt sitten lukea, että tuleeko kaikki nimet niin kuin siinä jollain tavalla teemojen tasolla esille. Mutta.
Miksi sä suosittelet tätä Hassan Blasimin romaania Allah 99?
No yksinkertaisesti tämä on kotimaisen nykykirjallisuuden kärkeä, että Blasimhan on ihan maailmankirjallisuuden tasoa oleva suomalainen kirjailija, mikä usein unohdetaan, että hän on, niin kuin, on todella hyvä kirjailija. Yksinkertaisesti siis just mitä mä aiemminkin sanoin, että se niin kuin, tämä jotenkin puhuu sivistyksen puolesta, oman maailmankuvansa laajentamisen puolesta ja on kirjallisesti tosi nautittavaa, hienoa tekstiä myös. Kaunokirjallisesti myös. Siitä saa paljon lukia.
Maria Ylikangas, Niina Holm, onko tämä tuttu teos teille?
Ei ole. Et mä olen lukenut kirjasta arvosteluja ja mulla on siitä sellainen käsitys, että haluaisin päästä lukemaan sen, mutta ehkä tässä kesän aikana.
Joo, mulla on sama. Eli vielä saan odottaa sitä siellä kirjaston jonossa, että varattuna on kyllä.
Miksi varasit sen? Miksi
no juuri arvostelujen innoittamana ja on aiempia teoksia kyllä lukenut. Että.
Niin, joo. Novelleja löytyy. Joo. Mitä niistä ajattelet?
No erittäin kiinnostava ääni tosiaan suomalaisessa kirjallisuudessa.
Kaksi ensimmäistä kotimaista kirjaa nostettu. Kiitoksia Tuomas Aitonurmi. Edetään sitten eteenpäin runouteen. Niina Holm, vinkkaat kesäluettavaksi oululaisen psykologin ja lavarunouden vuoden 2014 Suomen mestarin Jere Vartiaisen viime vuonna julkaistu runokokoelman Minuus Miinus. Teos on Yleisradion Tanssiva Karhu-palkintoehdokas. Runokirjan takakannessa lukee allekkain 23 kertaa sanapari kuin mies. Ja tämä mies-sana on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Teos on omistettu ahdistuneille pojille, mutta millainen lukukokemus se oli sinulle?
Joo, tosiaan. Ehkä mussakin on pieni pala ahdistunutta poikaa, vaikka naiseksi identifioidun, niin kyllä mä tästä paljon sain itselleni ja tunnistin myös omassa kasvussani ja kipuilussani elementtejä kyllä.
Miksi koit tarpeelliseksi nostaa juuri tämän teoksen?
No tämähän oli siis turkulaisen kolerakustannuksen viimeisiä teoksia. Se viime vuonna edes meni. Ja luin tämän ensimmäisen kerran viime kesänä ja silloin tämä jotenkin tuntui sellaiselta raalta vyön alle iskevältä. Vaikka tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kaksoisvalotus, eli tässä on tämä niin kuin terapeutin ääni ja sitten on tämä potilaan tai terapoitavan ääni, niistä syntyy semmoinen kiinnostava, yhtä aikaa etänytetty ja hyvin semmoinen niin kuin kohdalta puhuva kokonaisuus. Eli samalla se on hyvin koskettava, mutta jotenkin yleispätevä.
Lukisitko lyhykäisen näytteen tästä Jere Vartiaisen kirjasta?
Kypsyttyäsi sinäkin vielä toistat itseäsi kuin lapsuuden traumaa.
Miksi valitsit juuri tämän kohdan?
Eli tämä oli tämmöisestä, tässä on tämmöinen aukeama mietelauseita puristuksesta. Eli lyhyitä aforistisia kiteytyksiä, hyvin tämmöisiä ironisia ja jopa kyynisiä, mustaa huumoria sisältäviä tekstejä. Mutta niin kuin tässäkin esimerkissä, niin siinä on kyllä oma tämmöinen psykologinen totuutensakin ja tämmöinen kivulias, hyvin viiltävä alavire.
Niin, tuossa ehkä sivusitkin jo, mutta millaisia universaaleja sukupuolesta riippumattomia teemoja tässä teoksessa vilisee?
No tosiaan tässä hän pohditaan sitä miehen roolia, mieheksi kasvamista, peilataan sitä häpeää ja kauhua ja epäonnistumisen pelkoa, paljastumisen pelkoa, joka liittyy kaikkiin sukupuoliin ja kaikkiin rooleihin, mitä meillä nyt on. Eli ei se rajoitu pelkästään siihen miehen kokemukseen. Että sikäli, kuten tuossa jo alussakin totesin, niin yhtä lailla naisena pystyn tähän tarttumaan.
Ja häpeäkin on aika vahvasti läsnä.
Kyllä joo. Eli Jere Vartiainen on todennut haastatteluissa, että tämähän on hänen kolmas kokoelmansa, mutta hän löysi jotenkin kirjoittamisensa uuden tason sitä kautta, että hän jotenkin kohtasi oman häpeänsä ja sitä sitten ylittää tässä kanssa. Että se on semmoinen luova voima myös mennä sitä häpeää kohti.
Tämä kerronta on paikoin jopa semmoista osallistavaa, voisi sanoa. Millaiset kerronnan keinot sulle jäi mieleen tästä?
Joo, tässähän hän on Jere Vartiainen tosiaan lavarunoilija. Mä kuulin häntä Oodissa toukokuussa, kun Tanssiva Karhu-palkintoehdokkaat siellä julkistettiin ja pääsin vielä eri tavalla sisään näihin runoihin. Mutta näissä on tämmöistä jonkun verran kokeilua, fonttityypeillä leikittelyä, kuvallisuutta ja tämän tyylistä.
Niin, minkälaiseen asemaan lukija ikään kuin laitetaan?
No tässä, niin, voi sanoa, että tässä on myös sellaista vähän niin kuin täydentävää. Lietetään aukkoja ja esimerkiksi, nyt en muista sitä tiettyä runoa, missä tosiaan tarjotaan, että tähän lauseeseen voit täydentää ja sitten siinä on sana rimpsu sitten, että ihan kuinka, mikä tuntuu omalle kohdallesi niin kuin satuttavammilta.
Joo. Luitko ääneen tätä itse?
Itse asiassa en ole lukenut itse ääneen, joo.
Tekisikö mieli?
Joo, no nyt kun sanot, kyllä, joo.
Se jotenkin se lavarunoustausta, ehkä se, että teksti on tehty puhutuksi, se on eri varmaan niin kuin lähtökohta tekstille.
Joo, kyllä se näkyy tuossa.
Mites, onko Maria Ylikangas, Tuomas Aitonurmi, teille tuttu teos?
Joo, mä oon lukenut tämän tosiaan silloin viime vuonna jo aika pian sen jälkeen, kun toi julkaistiin. Se on hauskaa, että Niina tuntuu samastuneen tuohon kokoelmaan jotenkin jopa ehkä enemmän kuin minä, että mä en kokenut niitä niin omakohtaiseksi niitä kaikkia miesahdistuksen kuvauksia, mitä tässä oli, että olen päässyt ilmeisesti kiemurtelemaan sit sellaisista eroon joissakin määrin, mutta todella hyvä kokoelma, siis taitavan tekijän työtä ja niin kuin moninaiset tyylit hallussa, ja typografisestihan toi on myös hyvin, hyvin todella niin kuin kokeileva ja eri tyylejä yhdistävä.
Mua kiinnostaa vielä, että miksi sä et niin kuin samaistunut siihen kerrontaan tai siihen mieskokemukseen?
Tosi paljon samastuin, mutta tosi paljon sit en myöskin, että sitä on ehkä hankala jopa sanottaa sitten, että minkä takia joku ei, kun olet, että omassa elämässä ei ole vaan tullut niin kuin esille semmoiset tietyt teemat, mitä tuossa niin kuin oli.
Niin, että sä vieraannut jossain kohtaa niistä kokemusmaailmoista.
Joo, ehkä joo, mutta paljon löysin kyllä myös samaa.
Mitä esimerkiksi?
Mä muistan enää, kun siitä on nyt tosiaan vuosi aikaa melkein jo, mutta siinä oli jotain sellaisia niin kuin keskusteluja jotenkin niiden vanhempien ja sen pojan välillä, mitä mä muistan, niin kuin, että siinä oli semmoisia, että tunnistin.
Joo, Maria Ylikangas.
Tässä kun kuuntelin Niinaa ja Tuomasta, niin mä tajusin aika nopeasti, että mun oma lukukokemus tästä Iida Vartiaisen uusimmasta kirjasta on aika lailla selailutuntumalla, mutta se hänen aiemmat kirjansa on mulle tuttuja, ja niissä on ollut erottuvaa sellainen musta, ehkä jopa hieman kyyninen huumori, ja musta vaikuttaa siltä, että tässä kirjassa tämä on löytänyt tavallaan paikkansa, että nyt on loksahtanut jotain kohdalleen oivallisella tavalla.
Traaginen ja koominen elää rinnakkain vahvasti.
Joo, kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, lukuvinkkejä kesään jakavat Nuori Voimalehden päätoimittaja Maria Ylikangas, Kirjasampo verkkopalvelun toimittaja Tuomas Aitonurmi ja keskustakirjasto Oodin informaatikko Niina Holm. Mä olen Marja Vehkonen, ja kaikki vinkatut kirjat listataan Yle Areenaan Kulttuuri Ykkösen tämänpäiväisen ohjelman yhteyteen. Ideana on tosiaan esitellä vuorotellen kirjasuosituksia kesään, ja lähdetään nyt toiselle kierrokselle. Maria Ylikangas, seuraava kirjanostosi, ole hyvä. Mikä se on?
Kyseessä on amerikkalaiskirjailija Michael Pollanin Toinen luonto, puutarhurin oppivuodet, joka on alun perin ilmestynyt jo vuonna 1991, mutta suomennos on ilmestynyt viime vuonna, ja suomennoksen on laatinut Tapani Kilpeläinen.
Tätä kirjaa on pidetty yhtenä viime vuosikymmenten tärkeimmistä ympäristökirjoista. Mitä puutarha kirjan mukaan ihmiselle voi tarjota?
Puutarha tarjoaa tilan, joka on jossain siinä luonnon ja kulttuurin välissä. Puutarha ei ole välttämättä viljelysmaata, jota Amerikassa eksessiivisesti hyödynnetään esimerkiksi maissipeltojen muodossa, eikä puutarha ole myöskään nurmikkoa, jonka amerikkalaisessa keskiluokkaisessa idyylissä täytyy olla hyvin ajeltu.
Miksi tämä kirja on sulle rakassa, taisit niin sanoa tuossa ennen lähetystä?
Mä oon itse kamppailu hyvät vuodet elämästäni kaiken näköisten pienten urbaanien puutarhaviritysten kanssa alkaen palstasta, ja nyt ollaan päädytty jo jopa omaan pihaan. Mutta ennen kaikkea tämä tuntuu valtavan läheiseltä siksi, että Polan pystyy valottamaan tässä teoksessa hirveän hyvin ihmisen luontosuhdetta, toki ennen kaikkea amerikkalaisesta näkökulmasta, mutta kun ottaa huomioon, että kyseessä on kohta 30 vuotta vanha kirja, niin se on äärimmäisen ajankohtainen nyt infernaalisen Luciferin kuuman kesän 2018 jälkeen ja IPCC:n ilmastoraportin jälkeen, jotka toi tuon ilmastonmuutoksen todella laajaan tietoisuuteen.
Luonto ja kulttuuri tulee tässä niin kuin naitetuksi yhteen.
Joo, kyllä. Polanilla on itse asiassa paljon anekdootteja, jotka liittyy suoraan hänen perheeseensä. Että hän puhuu isoisästään, joka oli innokas tomaatin viljelijä vielä vanhoilla vuosillaankin. Ja myös tosi kova huolehtimaan nurmikostaan ja pitämään rikkaruohot poissa. Et rikkaruohot vaan näyttäytyi hänelle vastaavina vihollisina 1960-luvun lopussa kuin ammattiliitot tai hipit amerikkalaisessa todellisuudessa. Ja sitten Polanin oma isä taas protestinomaisesti jätti nurmikkonsa hoitamatta niin pitkälle, että naapureille tuli siitä sanomista. Ja Polan itse omassa puutarhassaan päätyy siihen, että nurmikon osuus vähenee vähenemistään. Alkaa tulla istutuksia, siitä edetään hiljalleen puun hankkimiseen, oikean puun, ei minkään pienten itkupajujen tai tällaisten. Ja tässä tavallaan se puutarha näyttäytyy prosessina, jossa luonto ja kulttuuri jollain tavalla kohtaavat. Ja Polan sitoo sitä myös niin kuin amerikkalaisiin käsityksiin, esimerkiksi Emersonin kirjoituksiin luonnosta.
Lukisitko valitsemasi otteen kirjasta?
Toisena päivänä oivalsin, ettei aikaa sellaisena kuin me sen tunnemme ole olemassa nurmikossa, koska ruoho ei koskaan kuole, eikä sen sallita kukkia ja laskea siemeniä. Nurmikot ovat seksistä ja kuolemasta puhdistettu luonto. Ei ihme, että amerikkalaiset pitävät niistä niin paljon.
Miksi sä valitsit juuri tämän kohdan?
Mä valitsin tämän ennen kaikkea siksi, että tässä kirjassa on herkullisia kohtia, joissa yhdistetään seksi, kuolema, puutarha ja luonto toisiinsa. Et muita vastaavia kohtia löytyy esimerkiksi ruusun jalostusta käsittelevästä luvusta, jossa niin kuin ruusua käsitellään rinnan seksuaalihistorian kanssa. Tavallaan sellaista vanhaa villiruusua, miten se on muuttunut jalostuksessa, se mitä se kertoo sen suhteesta seksuaalisuuteen. Ja tämä on tavallaan puhutteleva sen prosessin kannalta, että tässä niin kuin Polan asettaa jatkuvasti vastakkain tällaisen niin kuin erilaisia idealistisia ja romanttisia näkemyksiä puutarhasta, kuten tämä muuttuvan asenteen rikkaruohoihin, että rikkaruohoihin pitäisi antaa olla, mutta ei se sitten kuitenkaan käytännössä voi mennä niin, tai että erämaata on voitu ajatella jotenkin olevan olemassa vielä amerikkalaisessa ulottuvuudessa 90-luvun alussa, mutta eihän erämaata siinä mielessä, että koskemattomia seutuja maapallolla olisi, niin sitä ei ole. Että tavallaan se niin kuin nuoren puutarhun idealismi kohtaa jatkuvasti tämän niin kuin tietyn mahdottomuuden, jonka kanssa ollaan tekemisissä, kun kosketellaan luontoa maan kautta.
No, moni kesällä kuokkii multaa puutarhassaan, eli tästä ainakin syventävä opus heille, mutta varmasti myös monelle muulle. Millaisten asioiden kanssa painiskeleville sä suosittelet tätä kirjaa?
Tämä on semmoinen kirja, joka kutsuu filosofeeraamaan. Eli jos ajatellaan sitä, että kun me eletään todellisuudessa, jossa ilmastoahdistus varmaan painaa yhden jos toisenkin mieltä, niin myös sen oman luontosuhteen tai kulttuurin luontosuhteen jäsentäminen voi olla tavallaan vähän samanlaista kuolemanharjoittelua kuin Ars Moriendi-ajattelu oli joskus 1600-luvun aikana. Eli me voidaan tulla tavallaan niin kuin myös ajattelun ja lukemisen kautta jollain tavalla lähemmäksi sen ahdistuksen syitä ja myös sitä, että miten sitä ahdistusta pystyy hoitamaan omassa itsessään. Sekään ei ole vähäistä, se asettuu hyvin siihen toiminnan rinnalle.
Näin sanoi Maaria Ylikangas. Niina Holm, Tuomas Aitonurmi, lukisitteko vai oletteko jo lukenut?
Mä itse asiassa olen nyt lainannut tämän kirjan ihan tämän ohjelman innoittamana, mutta en vielä ole päässyt sen pariin, mutta ehdottomasti aion nyt kyllä sen lukea. Oli sen verran upea suositus Maarialta.
Tuomas.
Joo, kyllä tämä Maarian vinkki heti sai innostumaan tästä. Ylipäätään se, että Maaria suosittelee tätä, niin on mulle sellainen, kun mä oon huomannut, että meillä on paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita niin kuin kirjallisesti ja lukijoina. Mutta toi lisäsi vielä sitä, toi sitaatti jotenkin heti, niin kuin ne lauseet lähti laajenemaan siinä mielessä. Että tosi niin kuin innottava sitaatti, että menee kyllä varaukseen varmasti.
Onko teillä puutarha lähellä sydäntä tai onko teillä mitään kosketusta siihen?
Ei oikeastaan kyllä itsellä, että niin kuin asun kerrostalossa ja näin, niin ei ole moniin vuosiin tullut itse harrastettua puutarhaa juurikaan.
Joo, ei mullakaan, että muutama kituva huonekasvi löytyy, mutta siinä on mun kosketus.
Aivan.
No, puutarhasta siirrytään sitten ihmissuhteiden syöväreihin. Niina Holm, valitsit kirjavinkiksi kesään palkitun runoilijan Henrikka Tavin viime vuonna ilmestyneen ensimmäisen romaanin Tellervo. Saataisiko me tähän alkuun heti ote siitä romaanista?
Ei ollut niinkään tärkeää, mitä teki. Tärkeää oli se, että tiesi, missä piti olla milloinkin ja miten kauan mikäkin kestäisi. Tauoista ja väliajoista hän ei pitänyt. Ei mistään vapaamuotoisesta, paitsi jos oli yksin ja sai syödä. Mutta ei hän halunnut ottaa itsestään kuvia syömässä, koska niistä saattaisi tulla vaikutelma, että on lihava. Sen takia vastaus oli laulaminen. Tellervon pitäisi liittyä kuoroon. Brody Reikin oli neuvonut hakeutumaan harrastusten pariin, koska harrastukset olivat hyviä paikkoja tavata miehiä.
Millaisena hahmona Tellervo sulle näyttäytyi?
No, Tellervo on aika outo hahmo. Hän on melkein jo vähän liiankin kummallinen ollakseen ihan tosi, mutta samalla löydän hänestä kyllä aika silleen kipeästikin tuttuja elementtejä. Eli ei hän ihan keksittykään ole.
Mitä nämä tutut elementit sitten on?
No, Tellervo on 3-5 naimaton nainen, joka tekee nyt 3. tutkintoaan ja on R-kioskilla töissä. Vähän yksinäinen ja hänellä on tämmöinen Henni-niminen uskollinen ystävä, jonka kanssa hänellä on vähän sellainen kummallinen kilpailuasetelma. Henni ja Tellervo päättävät, että heistä tulee nyt tällaisia magneettisia naisia. He haluavat kestävän parisuhteen ja muutenkin kunnollisen elämän. Ja Tellervon kohdalla alkaa ihan todella nopeasti sitten kyllä tapahtua. Eli hän löytää sitten rinnalleen miehen, mutta sitten se miehen kanssa eläminen onkin sitten vähän toinen juttu.
Puhuit, että tämä on kummallinen, tämä Tellervo. Mistä se kummallisuus kumpuaa erityisesti?
No, Henrikka Tavin tyyli on hyvin sellainen vieraannuttava. Eli tässähän on chick litin ja self-helpin ja tapakomedian ja kehitystarinan elementtejä, mutta ne ei ole millään tavalla. Hän tavallaan tekee sellaista anti-chick lit -teosta. Vaikka kovasti niin kuin tästä tunnistaa ne kaikki kaavat ja elementit, niin se, mitä hän luo tätä Tellervonkin hahmoa, niin hän tekee sen hyvin silleen etäännytetysti ja vieraannuttaen, jopa vähän silleen tylysti.
Syntyykö tästä teoksen komiikka myös?
Joo, kyllä vaan. Eli hyvin sellaista toteavaa, mutta samaan aikaan jopa runollisuuteen asti tai runouteen asti lähdetään siinä Tellervon sisäisen maailman ja aika semmoisten kulmikkaiden ajatusmallien kuvailussa.
Niin, tämä Henrikka Tavin runoilijatausta varmaan näkyy tässä tekstissä voimakkaasti.
Joo, kyllä näkyy. Eli täällä on ihan sellaisia upeita jaksoja, jotka menee kyllä aika pitkälle siitä ihan perinteisestä viihderomaanin tai chiklitin mallista.
Niina Holm, kerroit, että Sisko Savonlahden hittikirja Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu on ollut viime syksystä asti Helmetin varatuimpien kaunokirjojen kärjessä. Ja tässä Tavin Tellervo-romaanissa sinkkuteema on yhtä lailla kiinnostavasti esillä. Miksi tämänkaltaiset teokset on tervetullutta luettavaa?
No, nämä romaanit varmasti puhuttelee sellaista kaupunkilaista vastaavassa elämäntilanteessa olevaa lukijaa, mutta toisaalta niin, että Tellervo on siinä mielessä ehkä astetta mielenkiintoisempi jopa kuin tämä Savonlahden sinänsä kanssa puhutteleva romaani. Siinä on kipeyttä, vaikka myöskin sitä sujuvuutta ja viihdyttävyyttä, niin toisaalta Tellervo on myös tämmöinen vähän niin kuin salakavala taideromaani. Se purkaa tällaisia esittämisen ja puhumisen tapoja, jotka liittyy naisena olemiseen ja romantiikan rakentamiseen ja niihin odotuksiin, mitä niin kuin, no, heteronaiselle asetetaan tässä meidän ajassamme.
Mitä oivalluksia Tellervo-romaani tarjosi ihmissuhteista ylipäätään? Oli ne sitten ystävyyssuhteita tai romanttisia suhteita?
No aika tylystihän tässä sitä kuvataan, eli tämähän jää hyvin pinnalliseksi tämä Tellervon maailma omalla tavallaan, että hänen suhteensa siihen Henniin, parhaaseen ystäväänsä ja sitten tähän hänen niin kuin rakastettunsakin on jotenkin aika semmoinen niin kuin välineellinen. Eli hän tavallaan käy läpi sellaista listaa, että tämä ja tämä asia kuuluu nyt ihmisen elämään ja nyt minä saavutan ne ja näillä keinoin hän ammentaa vinkkejä tosiaan sieltä Rory Reinimisen rakkauskurun kirjoista. Ja joo.
Mikä tunne sulla oli romaanin luettuasi?
No kyllä siinä ihan lopussa, siinähän on aika jännittävä lopetus, eli se vetää vähän niin kuin kyllä maton lukijan alta, eli se, mä en nyt paljasta mikä se on, mutta tuli vähän sellainen, että odotukset on pyöräytetty kyllä niin kuin useamman kerran ympäri ja nurin niskoin, eli kyllä tämä jätti vähän silleen niin kuin haavin auki.
Tuomas ja Maaria, onko tuttu teos?
Joo, kyllä on lukenut sen. Se on Tellervon tosi riemastuttava kirja ja mua itseäni ilahdutti sen self-help-kirjallisuuden käyttäminen kirjallisena elementtinä siinä. Ja samaan aikaan tavallaan oli järkyttävää ja musertavaa nähdä, minkälaiseen tyhjyyteen ne putoaa siinä Tellervossa. Ja millä tavalla hän niin kuin pyrkii välineellisesti toimimaan omaksi hyväkseen jossain sellaisessa universumissa, jonka self-help on hänelle maalannut.
Tuomas.
Joo, olen lukenut myös, ja toi oli musta mahtava. Siis, jos se ei olisi ollut jo Niinan listalla, niin olisi jopa saattanut olla mun niin kuin omissa vinkeissä nyt. Että just tämä, mitä Henrikko Tavi yhdessä haastattelussa, jonka kuulin ennen tämän lukemista, ja sanoin Chiklitin väärinkäytöksi, niin kuin se on otettu osaksi riemastuttavasti, ja kuten tiedetään, että Henrikko Tavi on myös niin kuin runoilija ja hyvin niin kuin tosiaan taitavasti ja kokeilevastikin tehnyt tuota tekstiä, niin se näkyy tuossa hänen romaanikerronnassaan myös niin kuin kielen tasolla hyvin, että se yhdistää niin kuin tällaista niin sanottua korkeakirjallisempaa ilmaisua ja sitten näitä Chiklitin elementtejä. Musta oli hauskaa, kun mä luin jonkun blokkauksen itse asiassa, mistä tää oli luettu nimenomaan Chiklitinä. Oltiin silleen, että onpa omituista ja miten niin kuin synkkää, ja mua vähän nauratti.
Joo. Tuomas Aitonurmi, sä saat pysyä tässä äänessä heti perään. Siirrytään runouden pariin taas. Sun valinta on Tua Forströmin runoteos Hevosten parissa vietetyn yön jälkeen vuodelta 1997. Suomentaja on Kai Westerberg. Tua Forström on palkituimpia runoilijoitamme ja hänet valittiin helmikuussa Ruotsin Akatemian jäseneksi ensimmäisenä Suomen kansalaisena. Kutsuit tätä teosta suomenruotsalaisen runouden moderniksi klassikoksi. Millaisiin maisemiin, myös mielenmaisemiin se vie?
No tässähän on loppujen lopuksi aika tummasävyiset tällaiset tunnelmat, että sitä mä naureskelinkin äsken, että tuli aika rankkoja valintoja sinänsä tehtyä, mutta ei tämän lukeminen ei ole kuitenkaan niin kuin raskasta eikä rankkaa, vaikka tässä on näitä tummia, vähän surullisiakin sävyjä, että sitten tässä vaihtelee ne vuoden ajat tosiaan, että on sellaista kesästäkin tunnelmaa paljon, että luin tämän just uudestaan taannoin, että sen takia oikeastaan tämä valikoitu nyt listalle, niin luin tätä sellaisena aurinkoisena kevätpäivänä tässä ja se niin kuin sopi hyvin kyllä siihen tunnelmaan ainakin mulla.
Niin, mikä sitä tunnelmaa leimaa? Sä sanoit, että se on suht synkkä, mutta
joo,
mistä se syntyy?
Se onkin hyvä kysymys, että sillä luodaan niin vähin sanoin paljon, että tämä on niin kuin tosi tiivis kokoelma. Tuossa on reilu 30 runoa niin kuin alle 50 sivussa, että tosiaan ton pystyy lukemaan nopeastikin, mutta sitä ei kannata. Siinä on sellaisia, paljon sellaisia viittauksia taiteeseen. Tässä puhutellaan tätä elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskia paljon muun muassa, että siinä on jotain sellaista tunnelmaa ehkä, mitä hänen elokuvissaankin sitten, että siinä on joku sellainen niin kuin haikeus, jonkin kaipaaminen ja vähän semmoinen paikan etsiminen ehkä tässäkin jotenkin olemassa. Oleminen tuntuu välillä sellaiselta vaikealta tässä niin kuin kerta kaikkea tuskastumista semmoiseen tapahtumattomuuteen ja yhdentekevyyteen, luin myös tästä.
Kehut tekstiluolla blogissasi myös Kai Westerbergin käännöstä. Lukisitko lyhykäisen otteen?
Kyllä. Skandinaviassa vallitsee korkeapaine. Tuoksuu savulta, ehkä erehdyn. Hallitus on lähtenyt kesälomalle. Tietyssä mielessä tuntuu siltä, kuin useimmat luonnonmullistukset olisivat nykyään ihmisen aikaansaamia, eikö niin?
Miten tämä tässä ajassa luettuna sulle toimii, tämmöinen teksti?
Niin, että tässähän tuntuu olevan tosi paljon sellaista niin kuin ajan kohtaistakin, mikä ehkä kertoo siitä, että miten samoista asioista edelleen keskustellaan. Toki tämä on vasta vähän yli 20 vuotta vanha tämä teos, mutta tässä on just tätä kuumaa kesää, ilmastonmuutosteemaa voi lukea myös, että se asetetaan tälleen painokkaaksikin kysymykseksi, eikö niin? Tässä ja sitten just sellaista, puhutaan taiteesta ja sen merkityksestä sit tavalla, mikä on hyvinkin ajatonta.
Millaiseksi koit roolisi lukijana tämän teoksen kohdalla?
Joo, se on... Tämä vaan niinku resonoi tosi vahvasti, jotenkin värähteli musta tosi vahvasti tämä koko ajan, synnytti sellaisia niinku ajatuksen pätkiä, tuntui ihan niin kuin... Tämä on sellaista kokonaisvaltaisesti tuntuvaa tekstiä, sit kun tähän pääsee sisälle. Mullakin tämä oli toisen lukukerralla niin kuin vahvempi kokemus paljon, että kannattaa lukea tosiaan rauhassa hitaasti niitä sanoja omaksua ja ehkä uudestaankin, jos tuntuu ekan kerran jälkeen siltä, että ei tästä jäänyt niin kuin hirveästi mitään. Kuten runoteosten kanssa yleensäkin suosittelen tätä.
Miten Forsströmin ääni runoilijana? Tuleeko se lähelle vai pysyykö se etäisenä?
Se tulee kyllä todella lähelle. Että kuten sanoin, tämä tuntuu kyllä hyvin vahvasti niin kuin kokonaisvaltaisesti itsessä, kun tätä tekstiä lukee.
Mikä oli kaikkein merkittävin anti tässä hevosten parissa vietetyn yön jälkeen teoksessa?
Ehkä se oli sitten sellainen niin kuin tunne, minkä tämän herätti. Tämä herätti sitten itsessä nämä niinku sanat, että mikä useinkin runoudessa on, että se tulee sitten lopulta tosi henkilökohtaiselle tasolle se niinku vaikuttavin. Että se tunnelma tuli mulle niin vahvasti, että sellainen niinku surumielinen, vähän haikea, mutta sitten on sellaisia valon pilkahduksia taas. Niin semmoiset tässä niinku välittyy ehkä.
Kiitos Tuomas. Maaria ja Niina, mitä ajattelette teoksesta? Oletteko lukenut?
Joo, mä oon lukenut silloin jo varmaan silloin parikymmentä vuotta sitten. Eli silloin mä luin häntä, että pitäisi varmasti palata uudestaan. Että hänhän on tosiaan nyt ihan monella tavalla ajankohtainen nytkin.
Joo, mulla on samat sanat, että siitä on kulunut hyvästi yli 10 vuotta, kun mä oon tämän kirjan lukenut. Mutta nyt tuli kyllä sellainen olo, että täytyy palata siihen. Se saattaa olla ansaitusti klassikko.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on jaettu lukuvinkkejä kesäksi. Jos vielä kaipaa kesälukemistoon novelleja, Niina Holmilla on siihen suositus.
Joo, mulla on tässä Catherine Mansfieldin Kanarialintu niminen suomennosvalikoima. Tän on vuonna 2005 suomentanut Marja Alopäeus. Ja Mansfieldiähän oli aiemmin suomennettu 53 ja 63, eli jo aika hyvissä ajoin tuli Preludi Kaija Lintumaan suomentamana ja sitten Puutarhakutsut, jossa oli useita eri suomentajia. Eli
Olet kuvannut Mansfieldia hienovaraiseksi novellin taitajaksi, jolle toiset kirjailijat ovat velkaa. Ketkä muun muassa?
No tosiaan Mansfield, hän syntyi tuolla Uudessa-Seelannissa, mutta hän tuli aika varhaan jo opiskeli Lontooseen ja jäi sinne Eurooppaan sitten elämään. Ja oli tekemisissä paljon sen ajan brittiläisten kirjailijoiden kanssa, niin kuin D.H. Lawrencen ja hänen vaimonsa ja sitten Virginia Woolf miehensä kanssa sitten oli edistämässä Mansfieldin kirjailijan uraa ja Woolf on maininnut hänet yhtenä tärkeänä aikalaisenaan.
Mikä näiden kirjailijoiden tyyliä ja kiinnostuksen kohteita yhdistää?
No molemmat ovat kiinnostuneita tällaista pienistä tajunnan liikkeistä ja tunnelmista ja siitä tunteista ja jännitteistä, mitä siellä ehkä aika tapahtumattomankin arjen alla kulkee.
Mistä se kertoo, että tämän kokoelman nimeksi on valittu Mansfieldin novelleista juuri se kanarialintu? Ainakin Mansfield oli aika sairas ja ilmeisesti kuoli nuorena.
Niin, hän tosiaan sairastui tuberkuloosiin jo vuonna 17, kuoli 34-vuotiaana Ranskassa. Jos kanarialintu ajattelee, että sehän on semmoinen herkkä lintu, joka kertoo esimerkiksi, jos on jotain myrkkyä ilmassa tai muuta näin, niin Mansfield oli myös sellainen tuntosarvet koholla oleva herkkä tekijä, joka sitten oli jollain tavalla aika lailla niin kuin edellä aikaansa. Että nämä on jotenkin hyvin moderneja ja kestänyt hienosti aikaa nämä hänen tekstinsä.
Miksi ne on nyt just hyvää luettavaa?
No mun mielestä novellit sopii hirveän hyvin kesään, kun ne ovat lyhyehköjä tekstejä, niin ne on hyvä ottaa silleen, ei mitään sota ja rauhaa, vaan ottaakin sitten sinne riippumattoon mieluummin sen kertapötköttelyllä tai kertaistumalla luettavan tekstin.
Onko tuttu teos teille, Tuomas ja Maria?
Tuo nimenomainen suomennossa ei ole, että itse olen lukenut jotain niistä vanhemmista. Ja Mansfield on todella taiturimainen novellisti.
Joo, ei itse tullut vielä Mansfieldin luettua, vaikka on tullut monessa yhteydessä vastaan sillä just tällaisten maailman merkittävimpien novellisten listalla, että on listalla vahvasti joskus vielä tarttua.
Maria Ylikangas ja Tuomas Aitonurmi, vielä on muutama minuutti aikaa. Teillä on vielä takataskussanne yhdet kesäsuositukset lyhyesti, mitkä ne ovat ja miksi suosittelette niitä. Maria, aloita vaikka.
Mulla on pikasuosituksena tämmöisen Aino Vähäpesolan esikoiskirja Onnenkissa, joka itse väittää olevansa esseeromaani. Ja erityisen ilahduttavaa tässä kirjassa on kasvukertomuksen ja seksuaalisen heräämisen eri ulottuvuuksien kytkeytyminen identiteetin etsintään ja rinnalla kulkeva Edith Södergranin hahmo ja Södergranin runot, joita aika mittavasti tässä teoksessa analysoidaan. Ja kaikesta huolimatta tämä on virkistävää ja jollain tavalla onnellista luettavaa. Ja joogaakin on mukana se.
Niin, se
unohtui ulottuvuuksista.
Mikä tehtävä sillä joogalla siellä on siinä teoksessa?
Se havainnollistaa erityisesti tavallaan sen tekstin erilaisia ruumiillisuuden ulottuvuuksia, että tässä kuolleen miehen asanassa kohtaavat jollain tavalla niin kuin asennon vaikeus ja myös sitten niin kuin seksuaalisen nautinnon hakeminen. Tämä on tosi kiinnostava kirja, suosittelen tutustumaan.
Kiitos. Tuomas, minkä nostat vielä?
Joo, eli mulla olisi sitten kotimainen klassikko ihan Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu, josta olen pitänyt tosi paljon joskus lukioikäisenä sen ekan kerran lukiessa, että se oli tosi merkittävä kokemus. Nyt olen ajatellut lukea uudestaan sen tänä kesänä. Että siitä jäi mulle jotenkin mieleen sellainen kesäinen nimenomaan kesäinen luonto, mikä on jännittävää, kun nyt kun mä selasin sitä uudestaan, niin siinähän edetään kaikkien vuoden aikojen läpi niin kuin syksystä syksyyn ympäri vuoden, että siinä oli talvellakin merkittävä osuus, mutta ehkä se luontokuvauksen sellainen niin kuin moninaisuus ja tällainen niin kuin elävyys sit toi sellaisen mielikuvan sit kesästä, että se on hyvin tällainen verevä ihan konkreettisestikin, että siinä on aika paljon valuvaa verta ja suonessa kuohuvaa, että tällainen niin kuin hyvin elämässä sen monissa eri puolissa kiinni oleva teos kyllä.
Suurkiitos kirjavinkeistänne ja keskustelusta Maaria Ylikangas, Niina Holm ja Tuomas Aitonurmi. Nämä lähetyksessä nostetut kirjat listataan Areenaan Kulttuuri Ykkösen tämänpäiväisen ohjelman yhteyteen. Tätä ohjelmaa olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna juhannusaattona Kulttuuri Ykkönen on tauolla. Ja maanantaina Tuukka Pasanen saa vieraakseen filosofian professori Timo Airaksisen. He miettivät etiikkaa ja moraalia. Kiitos seurasta. Toivotan hyvää kirjakesää ja juhannusta.